Blaðsíða 104 Gróðurhúsa áhrifin Lofthjúpurinn okkar inniheldur nokkrar lofttegundir sem kallast gróðurhúsa lofttegundir. Sú mikilvægasta heitir koltvíoxíð, CO2. Þær hleypa sólargeislum í gegn en halda svo hitanum á jörðinni. Það í raun þessum gróðurhúsa lofttegundum að þakka að það eins hlýtt á jörðinni og raun ber vitni. Án þeirra væri of kalt á jörðinni fyrir lífríki eins og við þekkjum það. Þetta köllum við gróðurhúsa áhrif. Vandinn að magn gróðurhúsa lofttegunda í andrúmsloftinu hefur aukist umtalsvert, sem veldur því að meðalhitastig jarðar fer hækkandi. Því fylgja mörg vandamál.